Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abah di podcast Curhat sama Abah untuk episode tanggal 7 April 2019. Nah, ini sangat beruntung sekali lagi ada tamu spesial yang datang menemani Abah.
Halo, Pak. Apa kabar?
Ame Om Cur. Muncur nang Jakarta mana sering nang Jakarta ini penak ilek rekaman malah lancar
wis dongak not apa cek isuk pindah nang Jakarta ya. Podcastan
pindah nang Jakarta kudu nang Jogjakarta yo nang Jakarta
nang Jakarta
iya. Nah, kebetulan iki ono kasus iki muncur tekan dikirim nang email e apa iki.
Alhamdulillah kirim ono sing kirim
setelah wangil temen jaluk
kasus
nah nanti jenis apa ya orang nasi ngirim nang apa jenisnya emailnya apa. Nah, ini kebetulan ono wis tak ringkes ya. Wis gak usah terlalu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke podcast iki. Berarti edisi khususon iki berarti ya.
Kok khususon?
Lame satu kasus dari email.
Oh iya iya iya.
Iya kan?
Iya iya.
Ya wis lek ngono iki kita langsung masuk saja untuk tema podcast netizen curhat.
Apa langsung menjawab?
Ya wis langsung dibacakan aja.
Oke, tadi iki curhat ngene iki, Pak. Halo, Pak. Apa kabar? Sorry, aku kontak Abah setelah temen nyaranin buat curhat sama Abah aja. Tapi jangan pakai bahasa Jawa ya, Bah. Soalnya aku gak paham bahasa Jawa. Nah,
kebetulan nih berarti.
Jadi hari ini spesial, kita pakai sok Indonesiaan ya, Bah.
Iya, tidak peduli dengan logat aksen Jawa kita ya.
Yang sangat kental.
Yang sangat kental.
Tapi harus pakai bahasa Indonesia.
Supaya dipahami oleh netizen yang sedang curhat.
Iki netizennya kali ini adalah Yujum.
Saya cukup no kopi.
Yujum lagi hari ini, Pak.
Oke, Yujum ya.
Akhirnya Yujum muncul lagi. Nah, jadi gini, Pak. Aku punya masalah di pernikahanku, Pak.
Oke.
Yang pertama adalah aku sudah menikah selama 2 tahun dan sekarang sudah dikaruniai seorang putra umur setahunan. Aku punya suami yang overprotective, Bah. Dulu awalnya enggak terlalu, tapi lama-kelamaan semakin parah. FYI, aku sama suami itu LDR. Suami sama anak di Medan, aku di Jakarta.
Waduh, berat.
Berat kalau
berat ya. Kalau enggak ada persiapan apa ya? Maksudnya enggak semua orang cocok memang dengan situasi LDR ya.
Kalau ini LDM sekarang, Pak.
Ini LDM. Sama kayak Om Cur.
Sama kayak Om Cur. Ya, nah, nanti Om Cur akan berbagi tips-tips dan kondisi bagaimana Om Cur mengarungi bahtera rumah tangga yang LDM.
Yang beda kapal ya.
Yang beda kapal.
Iya. Tapi nagodanya tetap Om Cur kan. Cuma kapalnya ada dua ini kan. Iya.
Yo. Dikiranya Om Cur ini punya
dua keluarga. Dua keluarga. Dua bini dan satu nagoda.
Tolong yang mendengarkan Tante Umi jangan disalahpahamkan. Ini ya, guyonannya apa?
Soalnya apa sama Om Cur ini kalau seperti ini ya lepas-lepas aja masalahnya ya, jangan disalahartikan ya.
Waduh. Lanjut iki, Pak.
Iya.
Jadi nah ini overprotektifan ini semakin meluas jangkauannya, Pak. Bahkan sampai ke kerjaan segala. aku tiap jam selalu di video call, selalu dipantau, selalu ditanya sedang di mananya. Waduh.
Ya,
kalau Om Jur dengan kondisi ini ya langsung.
Langsung apa?
Wis, bubar. Selesai, Pak.
Oh.
Gak tahan soalnya Om Jur kalau harus model video call setiap jam.
Ya.
Nah, ini Pak terus.
Ya.
Pernah pas aku di video call, gak sengaja ketahuan aku di ruangan temanku cowok. Dia langsung marah besar. Padahal aku sama temen ini murni urusan kerja, gak ada affair atau hal yang aneh-aneh lainnya. Nah, sing seperti ini kalau menurut Om Jurwis keterlaluan sih, Pak. Nah, sedangkan di tempat kerja tak bisa kan kita milih tempat kerja yang isine cuman
uhti semuanya.
Uhti semuanya.
Wah, uhti semuanya.
Emang opo iki?
Emang opo? Emangnya kantornya Indonesia Tanpa Pacaran? Ya tidak ada.
Oh, ada, Pak. Sing apa? Tempat kerja isine cewek semua.
Apa itu?
Tempat prostitusi.
Oh iya. Oh, betul sekali.
Cuman pelanggane
cowok semuanya.
Tapi kalau rekan kerja cewek semua.
Nanti kan dia kan lagi di ruangannya. Kamu lagi di mana? Itu kok ada suara cocok. Ini lagi nyervis customer. Ya, kan biar jadi kayak gitu kan. Iya.
Cuman kan temanku cewek semua, Mas. Jadi kan enggak masalah.
Kalau temennya cewek semua, berarti saat itu belum ada pelanggan yang datang. Ya,
masa ini suaminya Yujum mau istrinya kerja di tempat begituan?
Ya kalau demi mencari nafkah ya kenapa tidak? Balik lagi ke curhatannya apa kapan hari ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang lain, seharusnya kan ya boleh-boleh aja. Karena ada perut yang harus ditunggangi. Bukan, karena harus ada perut yang dikenyangkan, ya. Jadi mencari makan, ya bisa jadi kan kalau misalkan berasal dari keluarga yang kurang mampu, ya. Dan satu-satunya cara mencari kerja yang mudah adalah menjadi Vanessa Angel versi murahnya.
Nggak sampai 80 juta.
Iya, sampai 80 juta. Udah, jangan kemana-mana, fokus.
Oh, fokus. Oke, lanjut, Pak. Nah, akhirnya ke overprotektifannya bertambah ini, Pak. Jadi semakin kesini pergaulanku semakin dibatasi.
Sudah dibaca itu,
guru.
Wes lah ini temanku, ruangan temanku cewek, terus Anda terus tadi bilang.
Lah yang aneh-aneh ini, iki semakin yang kesini iki wayahe terus aneh.
Oh iya. Maaf. Lanjut.
Nah, semakin kesini pergaulanku semakin dibatasi. Aku selalu disuruh pulang jam 5 sore, terus sekarang di kamar kosku dipasangi CCTV dan WhatsAppku juga dipantau via WhatsApp web. Maksud dia supaya tahu keseharianku seperti apa. Yang bikin aku malu gara-gara hal ini, semua orang satu kantor jadi tahu masalah di keluargaku ini. Aku tahu ini aib, tapi aku harus ngasih tahu mereka bahwa supaya mereka gak mikir aneh-aneh yang berakibat aku kena marah sama suamiku.
Nomen ya.
Parah kalau ini, Pak. Mosok sampai dipasangi CCTV, dipantau. Kamu di mana? Belum pulang kamu, setengah 5 ya?
Oh iya, ini tadi apa ada tambahan lagi?
Gimana, Pak?
Jadi sebenarnya enggak itu aja. Jadi contohnya ya, kalau keluar dari ruangan aja harus telpon.
Waduh,
ya. Keluar ruangan ini, ya. Bukan keluar dari pekerjaan ini, keluar dari ruangan ini. Keluar dari ruangan itu harus telpon. Enggak perlu ngomong.
Maksudnya?
Ya apa sih? Metu ruangan aku kudu telpon bos. Gak perlu ngomong.
Oh, metu ruangan aku kudu telpon bos.
Ngono lho.
Oh. Gak perlu.
Jadi keluar ruangan aja harus telpon gitu lho. Gak perlu ngomong. Oh. Loh, ya apa sih? Oh, alah.
Gak perlu telpon bos.
Loh, gak. Maksudnya paling telpon, paling cuma telepon tapi gak dimatiin mungkin, tapi jadi dia tahu interaksi sama siapa aja.
Oh iya.
Iya kan?
Oh, iya,
jadi dia keluar ruangan saja, udah keluar aja, tapi teleponnya harus tetap nyala. Wah. Sehingga dia tahu interaksi sama siapa saja suaminya. itu. Terus, nah, untuk masalah yang WA web tadi yang dikontrol WA web itu ternyata bukan WA web gitu. Mungkin suaminya nggak terlalu
masih belum expert lah.
Masih belum tahu. Iya, kan bisa lebih mudah sebenarnya kontrolnya.
Iya.
Gak ribet ya.
Berarti kita hari ini membongkar cara suaminya.
Nanti mungkin bisa diberitahukan kepada suaminya Yujum ini
untuk mendengarkan podcast kita.
Iya, gimana caranya supaya lebih efektif dalam mengontrol istrinya. Iya. Dengan cara menggunakan WA web itu tadi. Nah, jadi dia ini masih pakai cara konvensional gitu kan. Caranya itu tolong tunjukin kamu ngobrol sama siapa aja gitu. Ya.
Ini di blog siapa aja.
Yang di blog siapa aja. Screenshot kirimin ke saya, bilang gitu suaminya.
Lemah lah suaminya ini, Pak.
Terlalu apa ya? Maksudnya ada WA web itu ngapain gitu.
Enggak dipakai.
Iya, terlalu konvensional lah sistemnya, ya.
Iya. Dia pakai smartphone. Tapi stupid people, stupid person.
Berarti dia bukan followernya Deddy Corbuzier ya, bukan smart people dia ya.
Iya.
Ya, terus jadi orang-orang yang dicurigai itu harus diblok.
Waduh.
Dan di unfollow di sosmed.
Waduh.
Ya, ini cuma curiga, asumsi.
Asumsi, belum asumsi terbukti. Saja.
Belum terbukti.
Tapi harus diblok,
ya kan. Semoga aja kalau saya jadi Yujum, saya langsung mendekati bos saya.
Oh.
Iya kan? Biar jadi kejadian yang
luar biasa
itu, pasti heboh sekali itu ya kan. Semua orang satu kantor saya dekati semuanya sehingga saya blok semuanya. Untuk komunikasi dengan saya jadi agak harus pakai Telegram kan.
Pager, Pak, pager.
Pakai pager. Nah, oke, itu sih tambahannya tadi.
Cuman kalau kita bahas dulu lah, Pak, ini terkait dengan overprotektifnya ini kayaknya wis
sudah selesai apa bahasannya?
Belum. Nah, gimana? Itu kalau menurut Om Cur sih sudah keterlaluan sih, Pak. Ya maksudnya masa dengan rekan kerja aja menjadi masalah gitu. Nah, sedangkan ya kita tahu deh, yaitu tadi kantor itu isinya nggak semuanya cewek yang kita harus berinteraksi dengan temen untuk ya apapun lah, ngomongin kerjaan, gimana planning kedepannya.
Ya,
ya masa nggak bisa seperti itu?
Anu, maksudnya mencampur adukan urusan pribadi ke ranah profesional.
Betul.
Dan itu sudah salah.
Salah sekali.
Dari prinsip, mungkin bisa, pasti semua perusahaan harusnya sih punya ya kode etik seperti itu ya. Harusnya sih dibaca lagi.
Betul.
Dan ditunjukkan ke suaminya, mungkin bisa jadi lah. Loh ini loh kayak gini loh, urusan pribadi tuh nggak boleh dimasukkan ke profesional.
Betul.
Kalaupun nggak ada aturan yang tertulis, itu kan ya semacam aturan yang tidak tertulis. Karena ya etikanya orang bekerja ya, kamu dibayar untuk bekerja, bukan dibayar untuk urusan pribadimu ke dalam pekerjaan. Ditambah lagi, ini kan suaminya cuma asumsi dan praduga.
Iya, belum ada bukti.
Itu cuma premis, perlu dibuktikan gitu kan. Kalau cuman bukti. Kalau cuman asumsi, semua orang juga bisa
berasumsi
bahwa Yujum juga bisa berasumsi kalau suaminya ada apa-apa juga bisa gitu.
Nah.
Dan untuk menutupi kebobrokan suaminya dengan seolah-olah suaminya jadi tukang pencemburu gitu.
Bisa jadi. Betul. Masuk akal itu, Pak. Karena si Yujum berhak lah, istilahnya juga berpikir yang sama kepada suaminya. Loh, kok terlalu overprotective kepadaku? Kemungkinan suaminya juga ada main di sana. Lagi yang paling parahnya itu loh, Pak. Ya kita kan nggak tahu, namanya kerjaan ada yang lembur, belum selesai gitu. Nah, kalau harus disuruh setiap 4:30 pulang, nah sedangkan harus ada lembur,
pekerjaan belum selesai,
nah kan masalah kedepannya gitu loh. Terkait karirnya Yujum kan pasti terganggu dengan kondisi, masa harus umpamanya bosnya, Yujum tolong hari ini selesaikan, mau nggak mau pokoknya harus selesai hari ini.
Ya.
Bisa nggak bisa? Waduh, Pak, nggak bisa,
suami saya nyuruh pulang.
Jangan gitulah. Jangan gitulah. Loh, ayo kita ulang ya.
Oh iya. Masa kalau disuruh bosnya, "Yujum, pokoknya hari ini pekerjaan harus selesai. Kamu lembur."
"Maaf, Pak, saya enggak bisa."
"Loh, kenapa?"
"Suami saya enggak ngebolehin, Pak, saya lembur." Enak sekali alasannya ya. Aduh, kalau seperti itu ya
bikin kantor sendiri,
bikin Pak. Kantor sendiri saja, bekerja di rumah sendiri ya, bikin usaha sendiri.
Keterlaluan lah, Pak, ini. Nah, sekarang kita bahas latar belakangnya ini, Pak.
Iya.
Nah, bahas tentang solusi yang sudah dilakukan oleh Yujum ini, Pak.
Iya.
Nah, aku sudah mencoba tanya sama orang-orang terdekat. Gak sedikit yang ngomong pernikahanku ini toksik. Mamaku tidak bisa bantu banyak sama masalah ini karena beliau tidak mau ikut campur. Terus terang aku cuma bisa cerita sama mama karena papa udah pisah sama mama semenjak aku kecil. Nah, dari kejadian ini aku masih berharap banyak kalau suamiku bakalan berubah. Aku gak bisa ninggalin suamiku karena anakku, bah. Aku takut nanti kehilangan hak asuh kalau kami berpisah. Aku sayang banget sama anakku. Aku juga takut dengan pandangan orang kalau kami cerai. Nah, sarannya apa, gimana supaya aku gak merasa galau dengan kelakuan suamiku yang seperti itu? Terus terang, pertimbanganku untuk cerai itu aku tidak ada. Aku tiadakan. Aku pengen jadi orang yang ikhlas menerima keadaan seperti ini. Nah, sekarang kita bahas dari solusinya dulu, Pak. Solusinya dia udah tanya-tanya, ternyata mamanya ya bisa dibilang masa bodoh lah, Pak. Soalnya jawabannya ya terserah kamu mau gimana.
Tapi mungkin kalau menurut saya sih ya memang ada dua, seperti pedang bermata dua jadinya ya. Yang pertama mungkin bagus karena orang tuanya tidak ikut campur dengan urusan anak.
Betul.
Ya. Tapi yang kedua, mamanya ya gak mau tahu itu urusanmu.
Nah,
jadinya itu. Nah, mungkin detailnya kurang lengkap ya di sini. Tapi ya yang jelas ini Yujum ini kan lagi bingung ya. Kalau butuh saran ya harusnya dikasih saran, bukan di...
Betul.
Mungkin lebih baik adalah dikasih saran kemudian baru ngasih tahu, ya udah terserah kamu mau ngambil yang
mana sarannya. Gitu. Maksudnya aku harusnya itu kalau mau seperti ini kan ya tetap di
support
lah, Bang. Minimal ada bantuan atau ada saran lah. Jadi bukannya tidak mau mencampuri urusan rumah tangga anaknya secara apa ya, berlebihan lah kalau menurut Om Cur itu. Jadi ya tetap memberikan saran tanpa harus menentukan, kan gitu, seperti yang Abah bilang tadi. Jadi sejauh mana kita mencampuri urusan itu, kan gitu. Nah, ini kan ya,
oh, iya, betul.
Minimal itu sebagai orang tua harusnya tahulah batasannya. Oh, kalau aku memberikan saran di sini ya berarti kan aku cuman membantu, tidak memutuskan bahwa oh kamu harus begini.
Enggak. Memberikan diskursus ya pada Yujum ya seperti apa. Bukan kamu harus seperti ini, kamu harus kerjakan seperti itu. Kalau saya yang sudah ngomong A, kamu harus A.
Nah
kalau itu yang salah, yang lancang ya.
Lancang.
Itu. Karena itu bukan rumah tangganya, mamanya.
Mamanya.
Oh iya.
Nah, minimal seperti itu. Nah, kalau ngomongin masalah pengalaman sih, ya ini ya alhamdulillah Om Cur mendapatkan Tante Umi ini yang enggak overprotective sih, Pak.
Dan Om Cur juga enggak overprotective juga sama
ya, Tante Umi. Ya, karena sebenarnya ya kalau kita mau bahas masalah ya, kita langsung ke masalah saran ya, Pak. Kalau kalau menurut Om Cur sendiri sih dengan kondisi yang seperti ini sama kayak kita megang tali, kayak yang kemarin lah, Pak. Kita megang tali, tapi tali itu juga ditarik sama orang lain.
Nah, maksudnya gimana?
Jadi kita ingin mempertahankan ini, Pak. Tapi di lain pihak itu ada yang narik tali ini milik kita. Nah, kalau Om Cur logikanya cuman kayak gitu. Apa analoginya? Nah, daripada kita mempertahankan tali itu tapi kita sakit, ya mending kita lepas.
Iya.
Nah, daripada ya itu tadi, Pak. Kita kan makin lama nahan tali itu makin terluka. Karena orang lain juga sedang narik ini tali apa yang kita miliki. Dalam hal ini adalah hubungannya Yujum dengan suaminya. Yujum pengennya menerima ikhlas, ya sudah aku terima. Tapi sedangkan di hati ini Yujum, hal ini sudah gak baik ini. Mungkin dia gak bahagia dengan kondisi ini, Pak.
Oh ya, kalau Abah lihat, nah Abah kan suka, kalau melihat ini Yujum ini kan kegamangannya adalah yang pertama dia paham kalau itu toksik.
Ya.
Mm-hmm. Yang kedua tapi dia itu kayak nggak punya ketegasan untuk mengambil mengambil sikap gitu kan. Kalau dilihat dari sudut pandang dari latar belakangnya yang broken home tadi, karena ini kan ditinggal cerai ya kalau nggak salah.
Iya betul, tinggal pisah orang tua.
Sama seperti kejadian di podcast Abah yang lesbian galau, inget nggak? Nah itu kan kembali lagi ke orang tuanya, karena orang tuanya yang pertama kalau cerai ini sudah jelas dia tidak punya sosok pemimpin yang mengajari dia bagaimana harus mengambil keputusan. Bahkan untuk keputusan sulit sekalipun, meskipun orang tua kita itu tidak mengajarkan nilai-nilai yang tepat untuk mengambil keputusan kadang, tapi dari sikap yang tersirat setiap harinya seorang anak itu pasti akan melihat, oh ternyata orang tua saya ketika mengambil keputusan seperti ini. Jadi bukan ngomong kamu kalau ngambil keputusan seperti ini ya. Jadi kan kadang ada orang tua yang secara eksplisit lah membicarakan seperti itu,
mendikte
ya. Bukan mendikte, memberitahu lah, mengajarkan. Ada yang orang tua yang secara eksplisit mengajarkan cara mengambil keputusan. Ketika kamu dihadapkan pada sesuatu yang tidak baik, gini, kamu harus seperti ini. Ya ada orang tua yang seperti itu. Ada orang tua yang memang karena secara komunikasi mereka lemah. Jadi mereka ya melakukan apa yang mereka anggap benar, tepat,
melalui contoh.
Atau melalui apa yang mereka langsung kerjakan gitu. Jadi ketika ada kesempatan seperti itu, otomatis anak itu pasti akan melihat, oh ternyata mengambil keputusan itu seperti ini. Nah, karena di sini itu latar belakangnya adalah broken home, jadi kehilangan sosok yang bisa mengajarkan nilai itu. Makanya ketika ini sudah tahu tidak menguntungkan sama sekali untuk Yujum, tapi Yujum sendiri tidak bisa memutuskan yang terbaik, bahwa bahkan dia yang ada adalah ketakutan nanti kehilangan hak asuh, nanti kehilangan ini. Jangan sekali-kali memikir apa ya, berasumsi lah. Asumsi itu sangat jahat sekali lah sebenarnya. Karena asumsi itu cuma premis. Karena cuma premis harus dibuktikan.
Betul.
Sekarang kalau nggak pingin kehilangan hak asuh, bagaimana caranya? Kan harus dipikirkan juga. Bukan cuma berpikir tentang premisnya, tapi dipikirkan juga tentang
caranya,
solusinya.
Solusi.
Jadi seperti itu. Karena menurut Abah, yang paling penting adalah kebahagiaan.
Betul.
Ya.
Betul, Pak.
Tapi ya kalau kebahagiaan sendiri, ya dikembalikan lagi ke Yujum. Apakah dengan situasi seperti ini Yujum bahagia?
Nah.
Kalau Yujum bahagia,
ya silakan.
Ya silakan. Kita nggak bisa memberikan apa-apa saran. Tapi kalau misalkan Yujum sudah merasa mungkin semakin kesini perasaannya semakin menipis lah sama
suami.
Sama suami, dan yang dipertahankan cuma karena anak. Yeah. Nah, itu bakalan jadi bumerang nanti, gak bakalan bisa bahagia, dan semakin dewasa, semakin tua, semakin lama hubungan ini ya, semakin tidak menyenangkan gitu loh ketika menjalaninya yang jelas. Dan hal-hal seperti ini, nah dan hal-hal seperti ini ketika pernikahan itu dipertahankan bukan karena
cinta.
Karena cinta ya, karena cinta satu sama lain, hanya karena eksternal di sini adalah anak itu tadi. Tentu saat sudah banyak ceritanya kalau ketika tua enggak bahagia. Abah punya banyak sekali cerita dari teman-temannya Abah. Jadi seperti itu rata-rata. Dan kalau dibalikin ke tema podcastnya apa yang sebelumnya tentang unique selling point dalam jodoh, ya memang nggak ada unique selling pointnya, ya kan, karena nggak ada unique selling pointnya, jadi nggak bisa melihat sisi positif dari suaminya sama sekali.
Betul.
Ketika melihat hal itu terjadi ke kesewenang-wenangan suaminya, dia cuma melihat sisi negatifnya saja, tapi tidak bisa melihat sisi positifnya. Tapi dari sini ya memang agak susah sih mencari nilai positifnya, nggak ada positifnya ya, sama sekali.
Betul, betul.
Ya kan? Akhirnya ya, ya udahlah, namanya aku sudah punya anak, gitu ya. Ya kasihan anakku nanti, terus dia bakalan sama siapa kalau nggak sama aku, dan sekarang dan kalau misalkan aku kehilangan hak asuh harus gimana gitu, aku nggak tahu apa yang, ya itu cuman ketakutan sih menurut saya, karena dari situ akhirnya nggak bisa mempertahankan apa yang membuat Yujum itu bahagia. Itu yang harus diperjuangkan sebenarnya.
Iya. Dan tambah lagi ketakutan si Yujum terkait dengan perceraian tadi ya, Pak. Ya mungkin bisa dibilang ya sudah, kalau memang ya mungkin masyarakat kita agak apa, nggak adil lah kalau dibilang melihat
sering membuat stigma negatif
terkait perceraian. Oh ya. Kalau perceraian, oh janda tuh, oh nah, atau bahkan duda tuh, nah kayak gitu kan,
mempunyai apa ya, stereotip yang buruk lah di masyarakat terhadap perceraian.
Nah padahal kan ya, nah kalau dengan seperti ini ya, mungkin ya pressure terhadap itu ada lah gitu kan, bakal ada ketika Yujum memutuskan untuk bercerai. Tapi di sisi lain, daripada kita mempertahankan kondisi yang seperti ini gitu kan, sedangkan pressure-nya itu adalah sampai dia, kalau Yujum memutuskan ini sampai selesai, berarti kan sampai meninggal, seumur hidup dia, Yujum kan akan merasakan pressure ini gitu loh.
Ya.
Nah, kalau dia masih kondisinya LDM terus, apalagi gitu, ya mungkin akan terjadi bisa sama-sama lah dalam suatu waktu satu kota. Tapi saya rasa dengan sikap suaminya yang seperti ini, yuk, meskipun satu kota bakalan akan berlanjut sih gitu loh, Pak.
Oh iya. Nah,
meskipun satu kota ya tetap aja dia bakalan akan nanyain lagi di mana kayak gitu, tetap sih gitu loh. Nggak ada kebebasan kepada Yujum untuk melakukan apa yang dia inginkan gitu loh. Jadi ya sudahlah, daripada takut terhadap stigma masyarakat yang menyatakan, oh kalau cerai itu berarti seperti ini ya, mending kita itu paling pandangannya juga, yes, kalau kita bikin paling lama paling setahun lah. Nah, setelah itu
kurang lebih sama dengan inilah, apa, ketika seseorang itu hamil di luar nikah.
Nah,
pandangannya paling ya cuman setahun dua tahun, habis itu orang bakalan lupa.
Lupa, iya.
Karena nggak bakalan selamanya akan diomongkan kayak gitu topik, kecuali dia memang kelakuannya misalkan contohnya Yujum kayak gitu terus ya, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, itu bakalan jadi track record yang buruk gitu kan.
Betul.
Tapi ini Yujum kalau memutuskan untuk bercerai karena ada alasan logisnya di situ. Karena saya sudah nggak bahagia.
Betul.
Saya nggak tahan dengan kelakuan suami saya kayak gini. Gitu. Satu-satunya cara ini bukan di Yujumnya yang berubah.
Nah,
ya, harus. Yang jadi masalah adalah di suaminya.
Betul,
suaminya
betul.
Harus sadar bahwa yang dilakukan dia itu salah. Nah, kebetulan ini apa sempat tanya-tanya ya masalah zodiak, supaya apa, tahulah apa namanya, tahu lebih lanjut lah bagaimana sih dalamnya gitu. Si Yujum ini orangnya kalau nggak salah Aries, ya. Dan Aries itu sama seperti hewan-hewan yang bertanduk lainnya, itu kebanyakan keras matanya. Tapi di sini Yujumnya kan cenderung lembek, ya. Nah ini tadi ada hubungannya dengan latar belakangnya yang latar belakang perceraian orang tua. Mamanya nggak begitu memberikan gambaran bagaimana sih hidup seperti apa ya, memberikan ketegasan, mengajarkan ketegasan dan lain sebagainya. Jadi ya udah, terima jadi lembek, diinjak-injak sama orang itu bakalan diterima terus. Kalau menurut saya ini nggak hanya berlaku untuk suaminya, tapi semua orang bisa jadi seperti itu yang ditakutkan. Nah, yang kedua, kalau suaminya itu kalau nggak salah Scorpio. suamine Zuzum iki kelahirane tanggal 2 November kan. Nah, tanggal 2 November iki Scorpio. Scorpio itu orangnya sajane sih gak kabeh. Sing-sing tak bacakan ini gak semua sebenarnya.
Tapi mayoritas
memang. Dan jadi memang gak dominan. Kadang iso dadi dominan, kadang enggak. Tergantung dari lingkungan dia yang atau membentuk trauma. Iya. Bisa jadi dari keluarga atau ya keluarga atau pertemanan atau pernah mengalami trauma masa lalu. Nah, Scorpio itu sebenarnya orangnya itu juga sukanya adalah overthinking. Negative traits-nya adalah suka overthinking dan terlalu khawatir dengan segala sesuatu. Bahkan apa yang mereka sedang khawatirkan itu bahkan nggak separuhnya itu jadi kenyataan gitu loh. Ya, dan jadi mereka yang lahir tanggal 2 November seperti suaminya Yujum itu orangnya biasanya controlling. Nah, controlling bahkan dengan orang yang mereka sayangi. Dan bahkan mereka itu bisa sangat intoleran
terhadap
mereka yang
meskipun dengan kesalahan.
Terhadap mereka yang melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang sangat kecil sekali.
Remeh temeh
misalnya janjian lah contohnya. Janjian
ngaret
sak menit gitu. Itu tadi masalah kon gak iso on time kok kayak ngono lah modele. Jadi bener-bener lek dadi guru killer iki model-model kayak ngene.
Seram.
Untungnya gak tadi guru kan. Jadi gak tadi guru killer, tapi tadi suami killer. Nah, sing paling parah mana karakter negatifnya adalah wonge curigaan. Suka curigation. Ya. Terlalu curiga dan juga merasa diperlakukan secara tidak adil gitu. Ya, merasa secara tidak adil.
Kayak dunia ini tidak memihak padanya.
Nah, dunia ini ya apa? Dunia universe itu tidak mengelilingi dia. Ya, merasa. Jadi merasa curiga atau merasa tidak diperlakukan dengan adil, bahkan untuk alasan yang
Tidak masuk akal
gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, yaitu ketika mereka sudah punya pikiran seperti itu, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kepuasan batinnya. Jadi contohnya kalau dalam kasusnya Yujum ini adalah dia ingin bahwa si Yujum ini memang terbukti tidak melakukan affair, melakukan apa hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Makanya dia sampai
Masang CCTV
tiap jam 1 jam sekali itu di video call. Kemudian ketika keluar ruangan harus telepon dan dinyalakan. Jadi kayak gitu. Itu salah satu contoh dan itu bakalan caklek kayak gitu.
Dia jadi gak mikirin gimana perasaan istrinya
sama sekali kalau saya rasa gitu.
Pokoknya aku pengennya seperti ini. Aku pengen istriku seperti ini. Wis, aku gak peduli kamu mau gimana perasaanmu kayak apa ya terserah lah.
Iya
gitu ya Pak.
Iya, yang penting jadi dia meletakkan, kalau saya lihat sih modelnya kayak Hitler lah, Adolf Hitler. Kalau Adolf Hitler diktator dengan apa ya? Dia ingin mengutamakan
bangsa
Arya. Ya memang baik, tapi menindas orang lain gitu. Sama kayak analoginya kalau Yujum ini, kalau dibawa ke hubungannya Yujum, suaminya ini sebenarnya mau memprioritaskan hubungan
mereka
berdua, tapi mengesampingkan kebahagiaan Yujum.
Betul.
Yang nggak seperti itu juga.
Ya, betul Pak.
Harusnya dua arah, tidak boleh ada yang dominan.
Betul.
Semuanya ketika orang prinsipnya kalau menikah, meskipun apa belum menikah ini ya. Prinsipnya orang menikah adalah berjalan beriringan. Ketika dianalogikan sebagai sebuah rumah, harusnya mereka sama-sama membangun pondasi yang sama.
Ya.
Ketika satu membangun pondasi, yang kedua kok yang kedua?
Yang lainnya.
Yang lainnya harus membangun pondasi juga.
Betul.
Jangan yang satu bangun pondasi, yang satu bangun atap.
Nah,
tidak
mau
akan
nempel
bisa.
Mana
Pak? Mau nempel ini? Mana ini atapnya? Kan tidak bisa. Ataupun kalau misalkan kalau Om Cur dulu kan pernah cerita ya bahwa dalam pondasi itu pasti terdiri banyak
bahan
pendukungnya. Ya, yaitu
batu.
Pasir,
semen.
Itu adalah apa ya? Bumbu dalam
berumah tangga.
Kalau misalkan pondasinya isinya semen
semua,
ya nggak bakalan bisa berdiri, itu namanya pondasi.
Betul.
Ya, apalagi kalau isinya batu semuanya.
Semua.
Ya, nempel ke apa ini? Ya kan? Mudah ambrol kan pasti.
Betul.
Atau cuman pasir aja.
Nah,
bikin pondasi dari pasir silakan dilakukan.
Ini tidak mau ada. Bikin rumah atau main di pantai?
Ya, ini mau bikin rumah atau main di pantai. Kan jadi nggak bisa seperti itu. Harus dua-duanya bersinergi, berjalan bersamaan. Tidak ada yang dominan. Semuanya harus seimbang takarannya.
Tapi memang itulah sifat dominannya atau sing negatifnya dari Scorpio ya Pak?
Ya, Scorpio sifat. Nah, kalau istrinya Om Cur itu kan ya Scorpio kan?
Ya.
Nah, apakah istrinya Om Cur juga punya karakter-karakter yang dibacakan apa tadi?
Kalau sepengetahuan Om Cur dan perasaan Om Cur sejauh ini sih enggak Pak.
Sama sekali enggak ya?
Nah, saya enggak tahu ketika di... Karena istrinya Om Cur adalah pengajar ya. Nah, saya enggak tahu ketika ngajar ya Pak. Cuman ketika sama Om Cur sejauh ini sih enggak Pak.
Tapi kalau ngajar, kalau enggak salah kan pernah ada kasus dengan muridnya ya. Kalau enggak salah yang masalah... Kalau jadi murid kan killer juga. Kalau jadi
dosen
kan killer kan kalau enggak salah.
Kalau dibilang killer sih enggak juga, cuma dia ya tegas sih, Pak. Lebih.
Maksudnya tegas. Anu kan, apa ada aturan ya udah ikuti aturan.
Betul. Iya.
Ya.
Kayak gitu.
Jadi ya sama tetap, tapi lebih bertanggung jawab. Lebih. Maksudnya controlling, tapi ada controlling ini terjadi karena ada aturan yang sudah dibuat.
Betul.
Ya, modelnya gitu kan.
Iya. Nah mungkin sama kalau mau dibalikin, nah itu alasannya prinsipnya Tante Umi ini ya itu tadi, jangan selingkuh titik, nah itulah.
Iya, akhirnya yang lainnya ditiadakan ya.
Dimaklumi.
Tidak menjadi apa ya, tidak menjadi dominan.
Dominan ya. Kayaknya dia lebih bisa ngontrol sih Pak, meskipun dia mungkin punya sifat-sifat yang controlling dan curigaan gitu, kayaknya tidak terlalu dipupuk. Nah, mungkin ini sing pernah kita bahas sama Abah bahwa ada sifat-sifat anomali dalam.
Ya.
Nah, kebetulan yang suaminya Yujum ini tidak anomali.
Tidak anomali dan karakter
negatifnya
itu dominan.
Dominan.
Iya.
Oh iya. Oh,
ngomong-ngomong,
ini. Ngomong-ngomong ini, Bah. Tadi kan ada di poin atas itu terkait dengan posisi LDM-nya nih Pak. Bahwa si suami ada di Medan bersama anaknya, sedangkan si Yujum ada di Jakarta, ya kan Pak?
Ya, nah, betul.
Posisinya ini suaminya kerja atau enggak Pak?
Oh ya, ini tadi apa diberitahu kalau suaminya itu ternyata jadi sales manager gitu loh. Nah Abah kan ya sempat juga tanya, karena apa? Kalau misalkan suaminya tiap jam menelpon, apa dia juga nggak terganggu pekerjaannya kan logikanya. Jadi pekerjaannya sendiri itu harusnya terganggu.
Ya betul.
Ya, karena pekerjaan Yujum juga pasti akan terganggu gitu kan. Nah. Harusnya kan dipikir gitu kan. Tapi ya. Kok enggak? Oh ternyata jadi sales manager dan punya ruangan sendiri. Jadi mau telepon mau apa udah
suka suaminya. Nah berarti kalau pas kerja anaknya Yujum sama siapa Pak?
Oh ya, anaknya Yujum ini dititipkan sama mamanya.
Oh, nah
saya nggak tahu mama mertua apa mamanya Yujum ya. Tapi yang jelas dititipkan sama neneknya lah.
Nah kalau kondisi seperti itu, kalau menurutnya Om Cur sih ini Pak, Berarti kan ketakutannya Yujum terkait kehilangan hak asuh belum sepenuhnya benar.
Oh, kenapa kok bisa gitu?
Nah, karena secara mungkin kedekatan, iya, anaknya dekat dengan suaminya Yujum.
Jarak ya?
Jarak. Nah, tapi secara pengasuhannya sebenarnya sama-sama nggak ngasuh.
Secara emosional nggak dapet.
Sama-sama nggak ngasuh kan? Hmm. Orang suaminya Yujum juga kerja. Gitu
oh
loh.
Iya juga ya.
Kan, ya kita tahu lah ketika menjadi apalagi manajer seperti itu, pasti ya dari pagi sampai sore minimal kan gitu. Berarti kan waktu yang hilang pun juga banyak gitu loh Pak.
Mm-hmm. Kalau sudah datang anak sudah capek,
nah,
tidur.
Nah sama-sama kan gitu. Apalagi itu laki-laki gitu loh Pak. Pasti tidak bisa, tidak bisa,
tidak punya sisi keibuan lah.
Karena dia laki-laki.
Karena dia laki-laki ya jelas betul kan omongan apa.
Betul betul
ya,
Pak. Betul. Nah ibaratnya kalau ya kak balik lagi ke hubungannya Om Jur ya ketika seperti itu kan. Ya mungkin kalau anaknya Om Cur ketika sama Tante Umi pulang kerja masih bisa nenen. Nah ini
oh sebentar diceritakan aja backgroundnya. Siapa? Ceritakan lagi backgroundnya Om Cur.
Nah, Om Cur ini kan juga LDM.
Iya.
Om Cur kerja, Tante Umi juga kerja. Nah.
Oke. Dan apa namanya anak dititipkan ke siapa?
Dititipkan sekolah dia.
Sekolah PAUD.
Anaknya
ya?
Om Cur ini luar biasa Pak.
Kenapa?
Kalau nanti ada sekolah program pemerintah wajib belajar 12 tahun, berarti sekolahnya mulai dari SD ini kan, Pak?
Iya.
Anak Om Cur ini sudah dari 0 tahun sudah sekolah.
0 tahun.
Luar biasa.
Iya, itu. Ya.
Nah, di sekolah berarti kan ya umpamanya pas balik mungkin anak minta nenen kan masih bisa kalau sama emaknya, Pak. Nah, ya. Kalau sama bapaknya kan enggak mungkin ngasih nenen ini, Pak.
Iya. Nanti abnormal ya nanti.
Abnormal.
Ya.
Susu apa yang dikasih?
Susu apa yang disedot sama anaknya?
Nah, berarti secara ya ini logikanya Om Cur sih untuk kehilangan hak asuh kok nampaknya umpamanya dipilih untuk kebahagiaan Yujum lah itu masih bisa lah Pak. Posisi 50-50 sama-sama enggak terlalu ngasuh kok.
Ya, jadi enggak perlu ditakutkan ya.
Iya.
Tinggal tapi kalau misalkan persentase ya dalam sebuah perceraian untuk hak asuh itu apa Om Cur punya ini punya informasi punya
pandangan.
Apa pandangan atau ya. Punya pengalaman gitu siapa temannya Om Cur yang mengalami pernikahan gagal gitu kegagalan pernikahan gitu
kalau
apa kebanyakan kalau sampai umur berapa dia pasti istri yang dapat atau ibunya yang dapat atau apa gitu.
Kayaknya kalau memang dengan seharusnya ya ini kalau Om Cur punya pengalaman dibilang pengalaman juga ada sedikit sih yaitu ya saudaranya Om Cur ada yang terjadi seperti itu
perceraian.
Ya dan kondisinya anak-anak juga masih kecil dan yang dapat juga yang ibunya sih.
Mm-hmm.
Gitu loh karena mungkin
tapi dari segi kasusnya apa juga sama diasuh tidak diasuh oleh kedua belah pihak maksudnya ya dititip sering dititipkan atau apa gitu
enggak
atau,
malah diasuh dua-duanya
oh dua-duanya diasuh
nah mereka
berarti lebih apa ya persentasenya harusnya lebih besar
ke ibunya iya
ya terus.
Nah kalau kondisi makanya kondisi seperti itu sih masih bisa sih ketakutannya Yujum untuk kehilangan hak asuh ini ya tipis lah kalau Om Cur bilang itu Pak. Nggak
perlu terlalu dikhawatir
ya nggak perlu khawatir lah untuk kehilangan hak asuh. Yang penting kalau di podcast kita yang sudah didengung-dengungkan ya Pak
ya.
Kebahagiaan itulah yang
nomor satu gitu. Yang harus diperjuangkan.
Nah, memang daripada harus memperjuangkan hubungan dan keutuhan tapi nggak bahagia ya,
iya betul.
Lebih baik kita cari kebahagiaan meskipun tidak bisa bersama.
Memang ya secara garis besar sih sebenarnya kalau misalkan kita melihat segala sesuatunya dengan netral. Perceraian itu bukan sebuah akhir dari segalanya.
Betul,
gitu.
Betul.
Kalau memang dari pernikahan aja nggak bahagia, ya kenapa nikah? Dikembalikan aja ke fundamental pernikahan itu apa gitu.
Ya.
Kalau nikah saja nggak bahagia, ngapain nikah?
Betul.
Mending
betul.
Hidup sendiri-sendiri aja.
Nah,
kalau misalkan Yujum ya merasa nggak cocok, suaminya nggak cocok dengan Yujum lah terutama.
Iya.
Lah aku orangnya seperti ini kok. Aku itu orangnya suka bergaul sama teman.
Iya betul betul.
Bersosialisasi. Betul. Nah, kamu bisa nggak nerima aku yang seperti itu?
Betul.
Ya kan, kan itu harusnya dikomunikasikan.
Dikomunikasikan, betul.
Kalau misalkan kamu nggak bisa nerima, lah gimana? Aku ini orangnya kayak gini. Contoh yang paling gampang, ya nggak, yang nggak bisa, kamu kan istri, misalkan begitu.
Iya.
Oke. Sekarang dikembalikan. Sampean itu orangnya controlling gitu. Sampean terlalu overprotective. Bisa nggak sampean?
Nggak overprotective.
Nggak overprotective.
Nah, ya betul Pak.
Ya kan, ya harusnya dua-duanya ya harus dijawab. Oh iya sih.
Betul betul Pak ya. Ibaratnya hal-hal negatif yang ada di masing-masing pihak.
Insecurities.
Nah, insecurities bukannya harus dihilangkan sih Pak. Kalau dihilangkan memang
susah.
Susah.
Tapi karena, diterima.
Nah, karena memang ya namanya sifat bawaan ya Pak. Susah toh kita mau merubahnya. Cuma kan. Ya itu tadi dikurangi kalau saya bilang. Karena efeknya adalah ke pasangan. Kayak seperti ini tadi, controlling dan terlalu curiga, kan efeknya ke pasangan. Nah, kalau harus dihilangi, suaminya Yujum wajib tidak begitu, enggak bisa. Wong itu memang sudah sifat bawaan. Nah, umpamanya Yujum harus enggak boleh main-main, ya enggak bisa. Wong itu dia modelnya Yujum begitu. Nah, ya itu tadi harus dibicarakan itu tadi sih, Pak.
Terutama yang paling penting adalah ini pertanyaan yang paling paling mendasar lah, dikembalikan lah lagi ya pertanyaannya. Sebenarnya tujuanmu menikahi saya apa sih gitu? Apa yang kamu cari dari saya?
Betul, betul.
Ya. Misalkan Yujum tanya ke suaminya seperti itu. Dan suaminya enggak tahu. Ya, soalnya kamu aku ajak nikah mau. Ya itu bukan alasan. Cuma kalau misalkan ada orang lain yang mau diajak nikah, ya dia bakalan nikah sama orang lain juga karena alasannya terlalu
dangkal.
Tapi kalau misalkan pertanyaan kalau misalkan jawabannya seperti ini, kenapa kamu memilih saya mas buat kamu nikahin? Oh iya, soalnya kamu orangnya nurut, kamu orangnya apa namanya, pandai mengatur keuangan, kamu orangnya pinter. Jadi aku yakin anakku nanti bakalan jadi anak yang pinter karena kamu yang dedek. Karena kamu pinter ngatur keuangan, aku tahu keuanganku
bakal aman.
Bakalan aman gitu loh. Aku enggak bakalan boros dan lain sebagainya alasannya. Itu alasan yang cukup deep gitu, cukup dalam untuk apa namanya? Untuk melihat bahwa dari pasangannya itu ada sisi positifnya. Tapi kalau misalkan suaminya Yujum tidak bisa menjawab sama sekali atau alasannya dangkal banget, menurut saya ya wajar ketika ada masalah seperti ini tidak bisa melihat sisi positifnya.
Betul, betul, betul.
Nah, si Yujum sendiri ini kan karena dia curhat, berarti dia mengeluh kan. Aku sudah enggak kuat ini seperti ini, akhirnya diceritakan kan ke orang. Karena kalau misalkan harmonis nggak ada bakalan cerita. Oke lah, mungkin cerita adalah permasalahan.
Ya,
tapi bakalan bisa dikompromi.
Betul betul.
Ya, tapi ini kayaknya sudah nggak dikompromi dan udah stuck, nggak tahu apa yang dia lakukan.
Betul.
Ya menurut T apa ya harus dikomunikasikan itu tadi, dikembalikan lagi lah ke apa namanya, prinsip dasar pernikahan ini terjadi karena apa. Kalau misalkan karena anak. Jangan melihat dari kenapa pernikahan ini harus dipertahankan itu alasannya karena anak. Jangan melihat anaknya, anak itu adalah faktor eksternal.
Betul.
Tapi faktor internal antara Yujum sama suaminya inilah yang digali dulu gitu loh.
Betul, betul.
Karena kasihan diri sendiri dan kasihan ke anaknya.
Anaknya nantinya.
Sekarang perasaannya suaminya kalau tiap kali seperti itu, apa pernah bahagia? jadinya.
Betul, betul, dari sisi
tiap itu. Kali ada keluar ruangan aja sudah khawatir. Keluar nah. Ini gimana bisa bahagia pernikahan kayak gitu?
Betul, betul, betul.
Selalu ditakut, selalu dibayangi ketakutan bahwa Yujum ini bakalan selingkuh, bahwa harus diblok dan lain sebagainya. Itu apa nggak capek secara mental?
Betul, betul, betul.
Di pekerjaan sudah ada
masalah,
masalah beban yang harus dipikir. Ditambah di rumah juga ada masalah seperti ini. Bahkan itu menurut saya sih ya hanya asumsi saja.
Betul.
Dan kalau misalkan asumsi ya, contohnya tadi dia punya asumsi bahwa ada beberapa orang yang dicurigai, harus diblok dan lain sebagainya. Kalau suaminya itu gentle, laki-laki sejati, datanglah ke Jakarta, ditanyai satu persatu. Iya kan?
Iya.
Kamu punya affair gak sama
istriku?
Loh. Nah ini ada detail lagi. Orang-orang yang dicurigai sama suaminya itu sudah punya istri dan anak rata-rata. Jadi sangat gak berdasar sama sekali gitu kan.
Iya. Betul, betul, betul,
Pak. Jadi ya apa, itu cuma asumsi Anda saja gitu loh. Bukan, bukan kenyataannya. Anda cuma punya premis dan Anda anggap sebagai fakta. Padahal premis ini harus dibuktikan. Anda datang ke Jakarta, Anda temui semuanya, dan Anda ajak ngobrol baik-baik. Mohon maaf, saya punya ketakutan, istri saya punya affair dan lain sebagainya. Mungkin nggak seperti itu juga sih caranya komunikasi ya.
Iya, sebenarnya ya nggak masuk akal sih, Pak, dengan kondisi seperti itu. Ya karena memang nggak masuk akal, karena memang alasannya siapa, suaminya Yujum ini memang ya memang nggak logis gitu loh. Berarti ya bisalah kita tarik kesimpulannya ya, Pak.
Iya.
Kalau tarik kesimpulan berarti kan ada dua ini sebenarnya penyelesaiannya. Kalau dari kita ya, Pak.
Ya.
Yang pertama
dari kami.
Oh ya, dari kami. Yang pertama ya, kalau memang ingin tetap
sebentar. Ini kita berikan alternatif.
Iya, alternatif. Ya.
Kalau misalkan Yujum mau pengen mempertahankan. Yang pertama, kalau Yujum mau mempertahankan,
kalau pengen mempertahankan berarti harus dikomunikasikan dulu. Jadi kalau menurut Abah tadi adalah dicari permasalahan faktor internalnya antara kedua belah pihak yang melatar belakangi pernikahan tadi. Jadi jangan sampai alasannya Yujum untuk tetap mempertahankan pernikahan ini didasari karena sudah ada anak atau yang disebut faktor eksternal tadi.
Ya.
Harus diselesaikan faktor internalnya. Jadi dibicarakan antar kedua belah pihak itu.
Ya, baiknya seperti apa?
Intinya cara kasarnya ginilah. Masalahku ini loh, aku suka jalan-jalan ini.
Suka bersosialisasi.
Lah sedangkan kamu overprotective. Gimana jalan tengahnya?
Gitu. Nggak ketemu bakal.
Nah, ya entah siapa yang akan melakukan adjustment terhadap kondisi ini ya, kalau bisa memang harus berdua. Deal-dealannya lah ya, Pak. Mungkin yang suaminya, oh ya sudahlah kalau memang kondisinya seperti ini, laporannya seperti apa, mungkin seperti itulah. Yo, jangan tiap, yo aku maunya laporannya sejam sekali atau setiap kamu, ya itu namanya kan tidak ada adjustment. Minimal ada adjustment lah diantar keduanya.
Ya.
Mungkin Yujum, oh ya sudah kalau keluar mungkin Sabtu Minggu aja. Mungkin dibuat seperti itu. Nah mungkin kalau dari sisi suaminya, oh ya sudah nanti kita teleponannya dikurangi ketika kita sudah di rumah. Ya, seperti itulah.
Iya. Toh sekarang itu loh, wong ada anak
gitu. Nah gitu loh.
Kena apa ada gitu ya? Ya
mungkin ada. Mungkin.
Ya mungkin ada sih. Cuman lah si Yujum ini aja takut bercerai karena takut kehilangan hak asuh anak. Berarti dia masih mikirkan anak.
Nah itu.
Iya kan? Dari situ saja sudah gugur alasan bahwa dia tidak care sama anaknya.
Betul, betul.
Nah, karena seperti itu, ya masa dia harus affair sama orang gitu kan. Kalau Yujum affair sama orang, ya terus terang bakalan hilang hak asuhnya.
Betul.
Karena itu kesalahannya Yujum jelas. Tapi pasti. Yujum ini loh
enggak pengen
malah gitu.
Nah, berarti itulah alternatif pertamanya.
Itu alternatif yaitu mengkomunikasikan lagi
jika ingin bertahan. Nah kalau tapi memang poinnya adalah
ingin berpisah.
Ingin berpisah gitu ya. Sudah, berarti memang harus dilepaskan. Intinya mencari, sebenarnya intinya tadi sama-sama ya, bah. Kita ujung ini tetap cari kebahagiaan.
Mm-hmm.
Cuman ya itu tadi, yang pertama jika ingin bahagia bersama gitu loh. Kalau bisa dikomunikasikan dengan pasangan, ya itu tadi caranya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dikomunikasikan tadi, ya harus cari solusi lain. Ya memang nggak bisa dipertahankan, mau apa gitu loh, Pak. Analoginya seperti yang dibilang Om Cur tadi, percuma kamu mau narik tali ini kalau sisi lain sana juga ditarik, sakit kita. Mau berupaya seperti apapun untuk menguasai tali ini gitu, dalam hal ini adalah hubungan rumah tangga, kalau yang lainnya juga nggak kepengen yang seperti itu. Kalau seperti ini kan sebenarnya suaminya Yujum kan nggak kepengen ini, pengen tapi dengan cara yang salah lah gitu.
Ya, pengen memprioritaskan keluarga, tapi dengan yang dengan cara yang salah gitu.
Betul,
ya.
Tidak. Masalahnya itu tadi, Pak. Sifatnya Scorpio yang Abah tadi bilang adalah dia, ketika dia sudah memiliki pandangan, dia akan melakukan apapun dan dengan harga berapapun, kan gitu. Istilahnya, wes bayarannya apapun, tetap aku lakukan demi mendapatkan apa tujuanku, kan ini.
Ya.
Nah sekarang setnya yang dibuat oleh suami Ayu cuma adalah mempertahankan keluarga, titik. Nah sedia
outputnya ya ke situ.
Goalnya adalah mempertahankan rumah tangga. Nah tapi dia nggak memikirkan bahwa yang diajak berumah tangga ini nih manusia yang punya perasaan.
Ya.
Dia nggak mikir ke sana, bukan robot gitulah. Kalau komputer enak, yes, pokoknya tinggal diperintah jalan dia, Pak.
Ya.
Nah ini manusia yang mana ketika diberlakukan dengan sistem seperti itu nggak bisa, ya pasti akan nggak bahagia itu tadi gitu loh, Pak. Karena tujuannya sebenarnya menikah adalah kita bahagia bersama, kan gitu. Sedangkan ini, ya intinya itulah, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, tolong dikomunikasikan dulu. Kalau memang nggak bisa, ya mau gimana?
Ya, perceraian bukan akhir segalanya.
Perceraian bukan akhir segalanya. Ya, Yujum nggak usah takut dengan stigma masyarakat yang, ya pressure itu akan ada ketika Yujum memilih untuk berpisah. Tapi itu nggak akan berlangsung lama kok, paling gitu. Nah sedangkan kalau Yujum memilih tetap bertahan dengan kondisi yang seperti ini, tidak ada perubahan, ya akan menderita sampai
hari tua.
Tua
di gitu. Sisa hidupnya.
Di sisa hidupnya ya begitu sih, Pak. Ada tambahan mungkin dari apa?
Apapun keputusannya, yang jelas Abah selalu menekankan tentang kebahagiaan itu tadi. Ya, kalaupun memang tidak bisa bahagia, setidaknya jangan sampai depresi lah.
Betul.
Apalagi
betul.
Sampai wis aku mati aja gitu.
Nah,
ya sama podcast, tema podcast minggu lalu tentang suicidal thoughts. Karena depresi itu juga bisa datang. Ini termasuk sangat kuat loh.
Ya, untuk mengarah ke sana.
Untuk mengarah ke sana itu yang pertama kuat, yang kedua sabar sekali ini Yujum ini.
Yujum.
Dengan situasi yang seperti itu masih enggak stres, enggak depresi.
Ah, cuman kita kan enggak tahu.
Cuman kita enggak tahu juga.
Nah.
Tapi setidaknya dia masih bisa mengarung apa ya, bekerja. Masih bisa datang ke tempat kerja. Itu sebuah perjuangan yang sangat besar ya. Pasti secara psikis Yujum lelah. Tapi yang dia bayangkan adalah anakku.
Ya betul.
Jadinya ya itu yang perlu diapresiasi juga, bahwa Yujum ini seorang wanita yang sangat tegar dengan situasi yang sangat pelik seperti ini gitu.
Ya, betul, Pak. Jadi ya begitulah. Semoga bisa menjadi pandangan
buat,
untuk Yujum untuk melanjutkan,
untuk bisa memilih pilihan yang terbaik.
Nah, itu kami ya. tidak memberikan keputusan terhadap
keputusan yang bias ya.
Nah, untuk kehidupannya Yujum, tapi silahkanlah Yujum semoga bisa memilih dengan bijak.
Iya,
terkait dengan kondisinya, disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Gitu sih, Pak.
Oke. Jadi seperti itu ya untuk kesimpulan dari kasusnya Yujung ini tentang hubungan yang toksik, hubungan suami istri yang toksik karena suami yang overprotective.
Betul, betul.
Jadi kalau misalkan Yujung mau untuk cerita lebih lanjut sama Abah, bisa langsung kontak aja sama Abah, nanti bisa cerita-cerita sama Abah kalau bisa ya. Karena suaminya kayak gitu ya kelakuannya, jadi
diganti Umi,
diganti Umi. Nah,
jadi buat Yujung jika ingin curhat lanjutan dengan Abah, di WhatsApp-nya diganti Umi.
Ya tapi ya jadi ketahuan kalau dia itu menginvolvkan eksternal, orang eksternal gitu. Ya kan?
Betul. Oh, enggak sekarang. Karena kan suaminya belum pakai ini.
Oh iya iya.
WhatsApp
ya. Oh iya. Jadi aman ya?
Aman.
Aman. Nanti tinggal dihapus aja. Pokoknya jangan takut lah. Tinggalkan semua asumsi itu, cuman yang ada di pikirannya Yujung aja.
Betul, betul.
Oke. Jadi itu saja podcast netizen curhat apa langsung menjawab untuk tanggal 31 tanggal 7 April 2019. Jangan lupa kalau misalkan netizen apa ada permasalahan yang sangat pelik tentang lika-liku percintaan, lika-liku rumah tangga, mungkin lika-liku kehidupan, apapun itu, bisa langsung dikirimkan ke emailnya Abah di curhatsamaabah@gmail.com. Nanti sebisa mungkin Abah bantu. Kemudian Abah juga bisa di follow di Instagram @curhatsamaabah dan juga di Twitter di @curhatsamaabah. Ya. Ya sudah, sekian dari Abah dan Om Cur. Kami undur diri dulu. Sampai ketemu di podcast Curhat Sama Abah edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap begini nih. Semoga Yujung
mendengar,
mendengarkan.
Masih yo gak mungkin.